Radio Okapi.
Bonne fin de la Beto, Adolphe Ngoy.
Okapi.
Mbote na batata pe ba mama mipona kulanda nsangu na nzila radio ya Ngemba, Radio Okapi. Bayintu na yao mizabisa nde bimpumbulu ya elera ya iti ya Uganda na tumunaka batu tatu tika mizabana veka sana sabala ya ikuna na distriki ya bazu ele mingi na territoire ya Bundu na kizunga ya Oriental makesa ya luyalu kina kulanda bao. Mwenze Kongolo vandaka mbuta ya luyalu na mambo ya lukingolo na nsungi ya mzee kabila meda suka makesa ya luyalu sosaka sosaka na mpaga na yandi kena lubumbashi nkatu insu na yandi. Animefunda liambu ya inantuala ya bamwangisi ya bansangu bubu ya inansuka. Minkiti ya Kongo feke kena chikapa mekuma na kwa musu kuna na Kasai Occidental bilumbu ii ya mvimba nkatu kuran ya snele. Yake mpasi samuna bisalu na babu bampangi samuna kubaka ntendula ya nsangu ya yi melomba beno soba nzila radio na benuve. Kasi nantete za bande beto tubila nsangu ya yi mikatuka kukumina betu batu kumi mebaka lufwa pe mingi meluala na kisumbula ya ntomabili mikatuka kusalama bubu kilumbu ya iya na Kahunga ke na ba kilometre tanu na site ya kiwanja na territoire ya Ruchuru kuna na kizunga ya kifu ya Nodi. Ntomabile ya Toyota Fuso kubwaka ntangu ya fundaka akita meza bisa bimbangi kivana na kati ya batu mekufuwa memonika bana nsambwadi kena bambula ya kubutuka bandana zole tina kumi bosi bakento zole na bakala musi ntalu ya batu meluala za bana ntete veka siba unyoso mekuta na lupitabu ya nene kena Ruchuru samu nantumini ya territoire ya Ruchuru mbuta jiste mukanya kizitu mingi ya undeme nata kigonsa ina. Na kizunga orientale bimpumbulu ya Uganda ba elera kele ntete na kukwamisa ba buwala kena territoire ya Bundu kaka na sabala ya iba na tumunaka batu tatu ya buwala mumbu na ba kilometre nsambwadi na kukuma na bilike na territoire ya Bundu. Komisari ya district ya bazu ele mesidikisa nde makisa ya luyalu melanda bimpumbulu ango lokola mesonika Jacques Mkonkole baki bangula na Anselme Manswa.
Mavuanga salamaka na kizole meluta na ntangu bantu kwa misamaka vandaka na bilanga kulandana na ntwadisi ya Société Civile ya Bondo Evariste Mboto bantu tatu kati na bo prefet Mosi Yanzo Kanda kangamaka na maboko ya ba ele raina prefet yayi tinaka na nima ya ba mwantangu bantu zole yina mebikala ke kwa misama na kisalu ya kututa loso ya mpusu na biboka na ngiufulu ya Radio Okapi komisari de district ya Bazole mendi mantete kukangama ya bantu yina mpimeyi kande kutambula ya ba ele ra kati ya mfinda ya RD Congo bilumbu yayi kepe sampasi na FRDC atabuna ba FRDC kele kaka na kunoni sabu zabande na ngonda kumi na zole meluta na bwala bili ba elera fuaka bantu tatu kati na bo ba soda zole ya FRDC ti ntali mosi ya Direction Générale ya Migration. Kisangani Anselme Maswa, Radio Okapi.
Matunu rangi ya Anselme Maswa betu kelikaka na kizunga orientali kasi betu kebika distriki ya bazu elesa mbetu kuenda na Ituri tika betu mekuwande nkangu inatinaka mvita na bwala la Gabo zona futuka na bwala na bao kena ba kilometre makumi tatu na kukuma na Bunya samuti makesa ya luyalu mebandaka kunwana na mifwemi ya FRPI ya Kobra Matata bangonde tanu mekoka bata bisaka peba lombaka mazunu na kimvuka bimunikisi ya kintwadi ya makanda katuaka na mbanza New York kumaka kuna nde batu ya yuvovi la bao na luyali ya Kongo vutula lukengulu na babuala na bao sangu ya Jean-Paul Basila bame bangula na Michelin Chwala Mpangi.
Dinaka enza ketelaka mambu ya madia kabulaka bima ya kudia na bantu ya kuenda kaswama na legabo. Bame pesa bau madia ya lenda satisa bau na bilumbu 15. Asr pesa kabau mpe babulangeti, babidon ya nene to bajerikane mpe bima ya nkaka. UNICEF ke pesa kalusajisu kaka na kitini ina ya mtoto na inzo nkanda mosi ya nti. Bau idikaka mpe into ya kubaka maza na kaa. Hata mtindu ina, batu ina zwaka bima, bake zula kaka kufutuka na mtoto na bau. Mtindu za pisaka kinate indiga na babu, Claude Ir. Rimbi Zitono ya keshefa grupma ya Zadu. Kulandana na Kimbangi, bantu ina ya kaka bakaka lukano wa kufutuka na bwala na bau na kaguma mpe na adike na lusulo na bau mosi, bayi baka bau bima nyonso na nzila na badasuki ya meruza tisabala mosi, bau futuka kadiaka na kaa. Ya uina bake lomba na luyalu, kutani na bau mpe bima na bau, samu bau futuka na bwala na bau.
Mutamweze Nkongolo mefunga makesa ya kizunga ya sambanu kwenda kapanza ya kilumbi ya zole na mpipa nkatu inswa na yandi mpaka na yandi kena Lubumbashi. Samuna mbuta ya luyaga ntama yai ya masonga salaka na nsungi ya mzee Kabila bamesu kusaluzingu na yandi. Samuna yandi yake luyalu kena kimpwanza bonso andi tubaka yao na ntuala abamwangisa bansangu bubu. Betu kuwa Mutamweze Nkongolo na kinzonzolo ya azgenzi kibiata yoro.
Kukwenda kupanza nanzo na mono nkatu mukanda kepesa iswa mono kendi madia mwinaze mono vandaka mbuta luwele wakitalaka mambu ya masonga na insi yai mpe mono kuzawa mutinga mambu kisalamaka bene lenda ve kukwenda na mpipa sana kusala dia mwina mpe dia mwina metala makisa ve ikile kivuka bapulusi yake kuendaka kubika mukanda ina mono kebanza tibantu ina vandaka kusosa mutindu ya kusala mono imbi mpe kusosa mutindu ya kufuwa mono mpamba ve bau kuendaka na matoma tatu ya makesa tukutuku Kumosi mpe bau kuendaka na fermu ina na ntango wa makumi zole na zole. Mono ketita ti, bau kubika minduki kuna samu na kuvuna ti, mono mutuvandaka kubumba yao. Mpamba ve, bau tubaka ti, bau takuisa kuvutuka. Mono kekwena kufunda mambu ina, samu bau mekuisa kukota nanzo na mono mkatu iswa. Bau kuisa mpe kusala mambu ina, awa nambaza kifumu Kinshasa.
Kivyele ferisi ya Kinshasa usi?
Bosi na kizunga kasa yoriantali nsangume wakana na tribunali ya nene ya chilenge baki sambisa kadiaka bankanu ve bangonde zole meku kakuna na bwala kele na ntama ba kilometre makumi tano na kukuma na mbanza mbujimai. Samu na inki, zuzi mosi na kati na bau kuendaka na Kinshasa. Yankaka bametindani na TGI ya chilenge. Yandi kumantete ve natika na anji ya kisalu bonso mesonika Esther Ndalafina bame bangula nange Blaise Makasi.
Na baloko ya mbanza mbujimai, bantu makumi sambwadi imekatuka na lusambusu ya nene ya chilenge, kekinga ti bau zengila bau nkanu. Ntuajisa ya lusambusu mezabisa ti, bau ikile na kukinga na kusambisa bantu nkama zole. Bau metelemisa bisalu ina, samu zuzi mosi mekwena na mbaza kifumu Kinshasa. Bau mebinga zuzi ina, samu ya kukwena kula na malongi na insi ya nzenza. Zuzi ya nkaka ya bau tindaka na lusambusu ina, mekwendaka kusala kisalu ataki lumu mosi ve, mpeeke monikaka ve. Ntuajisa ya lusambusu mezabisa ti, mambu yonso metelama na lusambusu ya nene Chilenge. Kaka kivuka ke yalaka bampovi mpe bazuzi nde lenda pesa mvutu na jambu ina. Nantango ya lusambusu yanti kaka kisalu na yau na luyantiku ya ngonda yai. Bau salaka balukutaka nutatu mpe zole salamaka na kasi ya boloko ya mbujumai. Benefuena zabati na ina metala mutindu ya nsiku kelomba. Lusambusu ya nene fete vukana ati bazuzi tatu. Kana bau ikele kaka bazuzi zole bau lenda hika mpovi mosi.
Na nkufiza bande nsiku ya kulimvukila mambo ya kufwema, ya mvita, bibila ya kipolitike, bame pona bubu lumu makumi zule na tatu ya ngone antete ya mvula mafunda zule na kumi na hii ya kuna na inzo ya bakuluta binzonzi, ya metuba pigiai. Nsiku ya ike sadisa kaka mtu ina salaka imbi, tovu kanaka, samu na kusala imbi na inti ya Kongo na Nsungi, katuka lumbu mosi ya ngone ya ntambwadi ya mvula mafunda zule na tatu, ti na lumbu makumi zule ya ngone ya kumi na zule ya mvula mafunda zule na kumi na tatu. Kasi yale nda lemfukila ve batu ina kufuaka batu ya jikanda mosi, baina salaka mambu ya imbi ya mvita, baina nyoko laka nzutu pe kukwamisa mutu lokola kima, kubaka bakento na kingolo, tope mavanga ya ngolo ya nkento na bakala, baina sadilaka pe sadisaka baleki, pe sekininaka inswa ya kimutu, mutindu mosi na baina nataka mbongo ya luyalu na nzila ankaka, baina ibaka pediaka, baina salaka bibila ya kusoba sana, pe kutekisa nsunga ya ngolo, bametinda nsiku ango nsika binzonzi ya bwala samu batanga yao nambala azole. Banda kuranze nganaka minkiti mekuma nampasi kuna nambanda chikapa kile na bakilometre kama zole makumi sambano na tanu na kukuma nambanda kananga kuna na kizunga kasai occidental. Mbanda ya ii meko kisabilumbu ii ya nkatu tia ya snel. Kimvuga minkiti ya Kongo fek chikapa mebokuta. Kigonsa ya ii mesalama na lungudi menata nkwa musu mingi. Mesu nika Joseph Mwamba ya Radio Kilimanjaro kena chikapa bame bangula na Blaise Makasi.
Kukona ya kurana chikapa mebibisa bisalu ya minkiti nambanda ina. Ntuajisa ya kimvuka minkiti ya chikapa metelemi na diambuina. Albert Kambila mizabisati bavukani ya kimvuka na yandi mevidisa mbongo mingi ya umeluta ntangu makumi uvo na sambano. Muteki ya bar mosi ya bantuke sumbaka malafu mingi na mbanza mizabisati na bilumbu ia yani mevisa kitezo ya mbongo ba milion zole mpe mafunda nkama nana ya bafran. Mpamba ve konso kilumbu kompanyi na yandi ke kotisaka na sanduku bafran mafunda nkama nsambwadi. Bantu wa ketekaka na bashambre fwadi mizabisati bauke sumba konso kilumbu balitri ya mazutu nkama mosi na makumi tanu. kompanyi ya kikabulaka kuran na zina elektrisite di Congo EDC na nkufi meza bisati ba mpeme vidisa mbongo kiteso ya kufwana na nsangu ya beto mebaka na ndamu ya kompanyi na mpe ya mtu mezo latiba utangazine na yandi ve ba meza bisati konso kilumbu kompanyi na keko tisaka mbongo ba dolar mafunda tatu kansi ya ntika bilumbu ia ataji kuta mosi veke kota na sanduku ya kompanyi ina.
Batoni nana ya mataji ya ntawli ya mutinu na mutinu meka ngama ya vondaka na kati ya inzo baki bumbilaka bima kuna na likasi kuivreke na kati ya bantako nkama zole za bisaka ya untualisi ya ditafi ya kubimisa mataji na jekamini bubu na nsuka ya salamaka ntawu mvola sangisaka misungi ya jekamini na bisaji ya parke kumaka ntika ina na kutuba abeste ntambu ingoi bima ina kile ya jekamini betu kuwandi na kinzo nzole ya Theodore Sapu ya radio ya Katanga kuna na mbanza likasi
pozisyono nos elements et ces elements
beto ketula bisadi na beto na bisika nyonso mpe bao ke landila mutindu ya mambo ke luta kana bao memona ti batumi tulula kitezo ya kufua na mataji ya ntalu beto ke binga banfumu samu na kubotula mataji ya ntalu ina mataji ya ntalu ya jekamin bao lenda vila ya uve bantu mingi ina ke suma mataji ya ntalu ke suma yau na bantu wake iba mataji ya ntalu na ba kompanyi na beto kana bimvuka lukengelo mpe ambula mataji ke kana bao uve beto ke kuma na nkakalakani mono ke loma na bantu wadisi ambula mataji na kulandila mbote mambu ina sambu bao ikele na iswa ya kufutula lukengelo na ba kompanyi mpe bibansale ya mataji ya ntalu na beto
là de que nos installations.
Yo ya yitsuka ya nsangu na beto na ndinga kikongo matono na bino nyonso mikatuka na kulanda yao.
Okapi.
Okapi.
Okapi.